Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Jovanovoj, u drugom poglavlju i započinjemo naše razmatranje sa 19. stihom. Od nas iziđoše, ali ne behu od nas, jer da od nas behu, ostali bi sa nama. Nego trebalo je da se pokažu da nisu svi od nas. Ovo je izuzetno bitno. Jovan kaže da neko ko se tada izjašnjavao kao hrišćanin, bio je izložen svim zamkama koje su vrebale hrišćane. Nosili su Hristovo ime, a sebe su poistovećivali sa lokalnom zajednicom, određenom crkvom. Bili su kršteni, uronjeni u vodu, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Uzimali su hleb i vino, u ime večere Gospodnje. Ali Jovan kaže da će se pravo dete Božije prepoznati po tome što će u jednom trenutku pokazati svoje pravo lice i konačno napustiti Božiju skupštinu ako nije dete Božije. Povući će se iz društva hrišćana, tela vernika, i vratit će se pravo nazad u svet. U drugoj Petrovoj poslanici vidimo ono što ja nazivam parabolom o izgubljenom prasetu. U toj poslanici Petar govori da okupana svinja, kako kaže 22. stih u drugom poglavlju druge poslanice Petrove u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ne samo da je sin skončao u svinjcu, već je prase bilo i okupano. Mala prasica otišla je u očevu kuću, postala je veoma religiozna, cela se izglancala, vezala roze mašnicu oko vrata, zube oprala pepsodentom, ali ubrzo otkrila da je se očev dom nije dopadao, jer je ipak bila svinja. Tako jednoga dana ona reče, ustajem i odlazim svome ocu, svom starom. A njen stari nalazio se u strašnoj kaljuzi. Prasica se vratila svojoj kući i videvši svog starog ciknu i poskoči pravo u blato pored njega. Zašto? Jer je bila svinja. Od nas iziđoše, ali ne behu od nas. Gruba je to i uvredljiva izjava, ali je nažalost istinita. Mnogo ljudi danas izjašnjava se kao hrišćani, ali to nisu pravi hrišćani. Setite se šta je Gospod rekao o Judi. Nego vidi, ruka moga izdajnika je sa mnom na trpezi, kaže 21. stih 22. poglavlja Evanđelja po Luki u Svetom pismu Novoga Zaveta. Upravo tamo na prvoj zajedničkoj večeri sedeo je izdajnik, Juda Iskariot, a važio je za jednog koga su poistovećivali sa grupom vernih učenika. U Jovanu u 6. poglavlju 70. stihu čitamo, odgovori im Isus, zar nisam ja izabrao vas, 12-oricu, i jedan od vas je đavo. Juda nikada i nije bio ništa više od toga, mada je ličio na apostola, ponašao se kao apostol i imao je silu, verujem, da čini čuda. Kretao se sa ostalima, ali oni nisu bili sposobni da ga prepoznaju kao prevaranta, što on jeste bio. Jovan ovdje daje ozbiljnu i važnu izjavu, a daje je zbog nas danas. Gospod Isus rekao je veoma pobožnom čovjeku, Nikodimu, da mora biti ponovo rođen, nanovo rođen. Te večeri rekao mu je ovako. Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista kažem ti, ako se ko ne rodi od ozgo, ne može vidjeti carstva Božija. Ovo je treći stih trećeg poglavlja Evanđelja po Jovanu u Svetom pismu Novoga Zaveta. Na ovom mestu Jovan kaže: Od nas iziđoše, ali ne behu od nas. Ličili su na pravu decu Božiju, mada to zapravo nisu bili. A pravi test je, naravno, bila reč Božija. Ovo bi svakog hrišćanina, zajedno sa ovim ubogim propovednikom koji ovo piše, trebalo da natera da se upita: Jesam li se zaista suočio sa svojim gresima u svetlu krsta Isusa Hrista? Jesam li došao Gospodu sa kajanjem, priznajući svoju krivicu i potvrđujući svoju nepravednost? Jesam li se bacio na njega i samo njega za svoje spasenje? Jesam li u svom životu našao dokaze o Božijem obnovljenju duše? Ljubim li reč Božiju? Želim li reč Božiju? Je li ona moj hleb? Da li je ona moje meso? Je li ona moje piće? Volim li svoju braću? I ljubim li Gospoda Isusa Hrista? To su stvari koje treba da imamo na umu, moji prijatelji. A reč Božija je ta koja čini sponu u ovoj naročitoj povezanosti. Predstavivši nam krajnje određeno šta znači biti opravdan verom, Pavle nastavlja jasno pokazujući u poslanici Galatima, u 6. poglavlju 15. stihu. Jer niti je što obrezanje, niti neobrezanje, nego jedno novo stvorenje. Ne možeš se čak ni hvalisati milošću Božijom i reći: O ne, ja ne verujem u crkveno članstvo, ne verujem u krštenje. Dobro, verovao ili ne verovao da je to neophodno za tvoje spasenje, suštinsko pitanje glasi: Jesi li zaista doživeo na novorođenje? Ili si možda neko ko veruje u te stvari? Ponovo, bitno je pitanje: Jesi li novo stvorenje u Isusu Hristu? Apostol Pavle se obraćao Korinćanima, među kojima su neki s razlogom sumnjali da su deca Božija. Ispitajte sami sebe da je Hristos u vama, inače niste osvedočeni. Tako kaže 5. stih 13. poglavlja druge poslanice Korinćanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Prijatelju moj, zaista je izuzetno važno da stvarno znaš da si dete Božije. Pavla je i nešto ranije pisao vernima u Korintu: Bdijte, stojte čvrsto u veri, držite se muški, budite jaki, kaže 13. stih 16. poglavlja prve poslanice Korinćanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Prijatelju, kako stojiš sa hrišćanskim životom? Da li si danas zaista dete Božije? Ima li pokazatelja u tvom životu da si dete Božije? Ne govorim o tome da li si zgrešio ili ne, nego šta si uradio pošto si zgrešio. Izgubljeni sin završio je u svinjcu, ali nije zauvek tamo ostao. To nije postala njegova trajna adresa. Da si poslao pismo posle par nedelja ili meseci boravka tamo, osim ukoliko mu svinje nisu prosledile, drugačije ne bi ni dobio tvoje pismo. jer to više nije bila njegova adresa, i vratio se kući. Dete Božije kada zgreši, odlazi svome Bogu sa vrelim suzama koje se slivaju niz njegove obraze i zapomaže mu dok priznaje greh koji je počinio. Ako to ne učini, on nije dete Božije. Božije dete mora da mrzi greh. Ovo olako viđenje greha koje danas imamo je jednostavno nešto što nije nimalo u skladu sa Svetim pismom. Bojim se da ima mnogo članova crkve koji uzimaju zdravo za gotovo da su deca Božija samo zato što su se u crkvi rastrčali kao termiti. A efekat im je isti baš kao i da jesu termiti. Dozvolite mi da vam ispričam jednu priču. Čuo sam da je pričaju na puno raznih načina. Ne znam koji je način verodostojan. Godinama unazad, u jednom sirotinskom predgrađu Londona, živjela je žena iz podzemnog sveta, prostitutka. Imala je malog sina, iznenada se teško razbolela. Bila je preplašena jer je znala da umire, te je poslala svog sina po sveštenika da bi je, kako reče, pod navodnicama, uveo unutra. Rekla je sinu, idi dovedi mi sveštenika da me uvede unutra. Mali dečko izađe na ulicu tražeći crkvu. Morao je dugo da prepešači dok nije naišao na jednu naočitu crkvu. Ušao je okolo u parohiju, pozvonio, sveštenik je izašao da mu otvori vrata. Sveštenik pogleda u malog derana rekavši, šta želiš, mali? Mališa mu odgovori, moja stara umire, želi da dođete i da je uvedete. U prvom momentu sveštenik je pomislio kako je dečko hteo reći da mu majka leži pijana negde na ulici, te reče, pozovi policiju. Večeras pada kiša, baš mi se ne izlazi. Idi po policiju. Policija će je odvesti kući. Dečko odgovori. Ona je već kod kuće. Nije pijana. Leži u krevetu na samrtije. Treba joj neko da je uvede unutra i naredila mi je da nađem sveštenika. Hoćete li poći sa mnom? Sveštenik je u trenutku ostao zabezeknut. Znao je da treba da krene, da ne sme odbiti zahtev poput ovog, te dohvati svoj kaput i kišobran i krenu za dečkićem. Hodali su i hodali, da bi na kraju stigli u sirotinsku četvrt Londona i škripave stepenice koje su vodile u spavaću sobu na spratu. Dok su hodali, sveštenik je celim putem razmišljao, šta da joj kažem? Ne mogu joj reći isto što sam uvek propovedao svojima. Svojoj zajednici je uvek govorio da su bili kulturni i otmeni, da to treba i dalje da gaje, da nastave sa kulturom i otmenošću. Razmišljao je šta da joj za ime sveta kažem. Ne mogu joj čak reći ni da se popravi. Treba da se popravi svakako, ali sada je prekasno. Šta da joj kažem? U tom se prisetio da mu je u detinjstvu majka stalno navodila stihove iz Evanđelja po Jovanu iz 3. poglavlja 16. stiha i očajan, pronašao je taj stih sedajući pored ženinog kreveta. Stih mu zapravo i nije bio mnogo blizak, ali ga je čitao zbog nje. Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog sina dao da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima život večni. Draga žena htede da ponavlja stihove za njim. Upitala ga je, mislite li da uprkos tome kakva sam osoba, sve što treba da uradim je da uzverujem u Isusa Hrista? A on reče, pa, to ovde baš piše. Kaže da je Bog dozvolio da njegov sin umre na krstu. Stoji napisano, i kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne sin čovečiji. To je ono što mogu da pročitam, pa verujem da je to ono što treba da uradiš. Ovo je draga žena, pre nego što će umreti na samrtnoj postelji, prihvatila Hrista kao svog spasitelja. Sam propovednik je kasnije ispričao ovu priču, rekavši: te noći, ne samo da sam nju uveo unutra, nego sam uveo i samoga sebe. Prijatelju moj, jesi li siguran da si ušao unutra? Pišu mi ljudi pa kažu: nemate pravo da postavljate takva pitanja. Mi smo već 30 godina članovi crkve. Pa u redu, mislim da treba da preispitate sebe i vidite jeste li u veri ili ne. Predivno je to kad napraviš taj jedan veliki popis i utvrdiš gde ti je mesto. Bilo je perioda kad u našoj radio emisiji Kroz sveto pismo nismo znali gde smo po finansijskom pitanju, zato što je naš knjigovođa bio toliko bolestan da nije uopšte mogao da nam pomogne. Kad smo napokon dobili knjigovođu, otkrili smo da, mada smo mislili da jedrimo po mirnom plavom moru, da to zapravo nismo. Hvala Bogu, na vreme smo to otkrili. Ali je do toga došlo samo radi toga što smo razmotrili svoje stanje. Ogromna većina članova crkve treba da ispita sebe. Jesi li zaista u veri? Da li stvarno veruješ Hristu? Neko će reći: kradeš mi sigurnost spasenja. Prijatelju moj, ja verujem u sigurnost vernika, ali isto tako verujem i u nesigurnost, nazovi vernika. Potrebno je da sebe ispitamo, ne bismo li vidjeli kakvi smo mi to vernici. Na početku ovog poglavlja, Jovan je krajnje nedvosmisleno izjavio da možemo znati jesmo li deca Božija, kao i da možemo imati zajedništvo sa njim. Uprkos činjenici da smo njegova nejaka, slabašna, kolebljiva dečica, još uvek možemo imati zajedništvo sa njim, zato što krv Isusa Hrista, Božijeg Sina, ne prestaje da nas pere od svakoga greha. Imamo tamo gore zastupnika kod Oca i on je tu zbog nas, na našoj je strani. Potom, počevši od trećega stiha, vidimo da je Bog ljubav. Ovo je centralno mesto poslanice. U njoj se reč ljubav spominje 33 puta. Jovan je rekao da dečice mogu imati zajedništvo jedni sa drugima ako budu hodali u ljubavi. Drugim rečima, dečice moraju da shvate kako su pozvani da žive drugačijim načinom života, jer data im je nova priroda. Sada si u stanju da živiš za Boga. Poslušnost je test života. Možemo znati imamo li život stvarno ili ne, ako držimo njegove zapovesti. I ne samo njegove zapovesti, već i njegovu reč. Poslušnost njegovoj reči znači da smo spremni da učinimo i više od bilo čega što je on zapovedio. Razlika između zakona i milosti izbija na videlo ovim što Jovan kaže. Zakon veli: ako čovek uradi, imaće život. Ali milost ima suprotnu poruku. Ako je čovek živ, uradiće. Odnosno, čovek mora imati život od Boga pre nego što bude živeo za Boga. Svojom starom prirodom on nije u stanju da živi za Boga. To je korenita razlika između zakona i milosti. Zakon naređuje radi, dok milost kaže veruj. To je sasvim drugačiji pristup istom cilju. Jedini problem je što čovjek nikada nije uspeo da živi po zakonu, prosto zato što je nemoguće staroj prirodi da ugodi Bogu. Svi smo otpali od Božije slave. Jovan nam je pokazao šta je pravi test. Uživam li da izvršavam volju Božiju? Ljubim li njegove zapovesti? Ako si dete Božije, imaš novu prirodu, kojom si u stanju da mu ugodiš. I ne možeš imati zajedništvo sa Bogom i ostalom braćom ukoliko živiš u grehu. Priče u 28. poglavlju u 13. stihu u Svetom pismu Staroga Zaveta kažu: ko krije prestupe svoje, neće biti srećen, a ko priznaje i ostavlja, dobit će milost. Iako znamo da krv Hristova odista pokriva sve naše grehe, mi ne možemo hodati i živjeti u grehu, imajući u isto vrijeme zajedništvo sa Bogom i ostalim vernicima. Ako ti i ja imamo život kakvog Evanđelje preporučuje, to je još jedna sigurnost nama data. Lično ne mislim da duboko u svom srcu možeš imati pravu sigurnost ukoliko nisi poslušan Bogu. Nastavit će se.